ปีพุทธศักราช2490พรรษาที่3ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านนาแจน้อยตำบลบ้านแจ้งอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมหลวงปู่ศรีเล่าประวัติให้สานุศิษย์ฟังต่อไปอีกว่าเราได้เข้าใจหลักธรรมปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมแล้วจึงลาครูบาอาจารย์จากเสนาสนะป่าแสนสำราญมุ่งหวังทดสอบขันติธรรมไม่เหยียบย่ำอยู่กับที่ออกปฏิบัติเพียงลำพังเหมือนพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ท่านผ่านพ้นทุกข์สองเท้าจึงก้าวเดินย่างผ่านป่าผ่านเขาท้องถ้ำอดบ้างอิ่มบ้างร่อนแรมซอกซอนผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาภูพานวนเวียนท่องเที่ยวอยู่เขตจังหวัดสกลนครนครพนมในรัศมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเจอพระกรรมฐานสิทธิ์ท่านพระอาจารย์มั่นมักจะถามและสนทนาธรรมอยู่เสมอและสิ่งที่ไม่ลืมได้นั้นก็คือถามเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นพระแต่ละรูปแต่ละองค์ที่เล่าถึงท่านพระอาจารย์มั่นล้วนต้องยกมือสาธุการใส่หัวใส่กระหม่อมด้วยความเทิดทูนบูชาสาธุถึงความเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยสาธุเลื่อมใสในวัตถปฏิบัติสาธุถึงความเด็ดเดี่ยวสาธุถึงความเป็นผู้มักน้อยสันโดษสาธุถึงความเก่งกาจเรื่องรู้วาระจิตผู้อื่นสาธุถึงความเป็นพระแท้สาธุถ้าใครไม่แน่จริงไม่ดีจริงไปอยู่กับท่านไม่ได้หรอกและสาธุเราพูดเรื่องท่านอยู่ตรงนี้ท่านก็สามารถรู้ได้เมื่อพระที่เล่าพูดอย่างนั้นใจเราก็วิวๆขนลุกสู้สู้ขึ้นมาเหมือนกันอัศจรรย์ท่านผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำลึกเราจึงเปรียบเหมือนนกกาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านเปรียบเหมือนนกเหยี่ยวการ้องกากาการ้องจะได้นานสักเท่าไหร่ไม่นานเหยี่ยวก็บินร่อนโฉบเอาตัวเอาตับเอาปอดเอาไส้เอาพุงกาไปกินเรียบร้อยเราเพียงได้ยินกิตติศัพท์เกียรติคุณของท่านเท่านั้นก็อดหวั่นไหวหวั่นเกรงในบารมีธรรมของท่านมิได้ต่อจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปยังถ้ำพระเวทอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมก็เพราะสาเหตุว่าถ้าเราจะไปเฝ้ากราบนมัสการและไปประพฤติปฏิบัติกับท่านเราต้องประพฤติปฏิบัติทดสอบกับตัวเราเสียก่อนว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเป็นการฝึกสติจึงเร่งกันอย่างยิ่งยวดและดังหน่วงในการออกปฏิบัติเพียงผู้เดียวในคราวนั้นเป็นไปแบบหัวล้านเกินครูสถานที่แห่งนี้มีพระกรรมฐานมาปลีกวิเวกเสมอเช่นสามเณรมุนนาคเจ้าคุณอริยคุณาทานเสงปุตโสพระอาจารย์หลุยจันทสาโรและมีหลายรูปที่มีคุณธรรมและวัตถปฏิบัติไม่เพียงพอเกิดเป็นบ้าวิกลจริตสัญญาวิปลาสชาวบ้านได้นำพระเนนที่ขึ้นมาอยู่แล้วเป็นบ้าไปให้ท่านพระอาจารย์มั่นช่วยแก้จริตให้หลายรูปแล้วถ้าใครตั้งอกตั้งใจดีก็จะได้ประโยชน์เทวดาเขาช่วยแต่ว่านอนปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้เราไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเอามันอยู่อย่างนั้นสอนตนเองเสมอว่าถ้าจะมามัวเมาเห็นความสุขในการนอนความสุขในการกินนั้นเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความเพียรภาวนามีสติมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะไปเชื่อแต่ใจตนเองที่ยังมีกิเลสมันก็แล้วเท่านั้นแหละไม่ได้เห็นอัตเห็นธรรมละคราวนี้เราต้องเชื่อธรรมวินัยเท่านั้นเราอยู่คนเดียวถ้ำสูงๆยาวๆประมาณ5เส้นมีบันได12ขั้นทางกว้างเพียง1เมตรอยู่ริมฝั่งเหวเอาไม้ไผ่กั้นไว้เวลานอนก็นอนบนแคร่ไม้ไผ่บริเวณป่ารอบๆมีเสือตัวใหญ่มาวนเวียนอยู่นอกจากเสือแล้วในเวลาค่ำคืนยังมีบ่างตัวใหญ่ๆบินดังพึบพับพึบพับครืนๆไปมาในเวลาค่ำคืนประมาณ6ทุ่มระหว่างหัวเขาประมาณ10เส้นส่วนเราอยู่ในหุบเขาตรงกลางเราจะยืนเดินนั่งนอนทำสมาธิท่าไหนก็ตามเสียงสัตว์ไพรจะวนเวียนไปมาในเวลาเช้าออกไปบิณฑบาตเดินบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทางตามป่าพอที่จะรอดตัวมุดมอดไปได้หมูป่าก็มากเสือก็มากไปกลับประมาณ10กิโลเมตรเราอยู่ที่นั่นเพียงลำพังอาศัยสัตว์มีเสือเป็นต้นเป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เจ็บตายในขณะที่นั่งภายในถ้ำจิตเกิดแสงสว่างจนนึกว่าแสงพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นในเวลาค่ำคืนสว่างจ้าทั้งที่เป็นเดือนดับเรานั่งตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งก็นึกเอะใจว่าทำไมถึงสว่างทั้งที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น จ้งสว่างไปหมดถึงขนาดที่ว่าเดินจงกรมไม่ต้องมีไฟส่องนี่มันเป็นเองเกิดขึ้นเองถ้าไม่เกิดแสงสว่างอย่างนี้จิตเราก็ไม่ตื่นแสงสว่างนี้ไม่รู้มาได้อย่างไรของเหล่านี้เป็นของแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งเราเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นสักครั้งเรื่องของจิตของใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าหากเรานำมาใช้ได้จะพบประโยชน์ใหญ่หลวงถ้าหากเราทำจิตใจไม่ให้อยู่ในอำนาจของกิเลสซักฟอกกิเลสออกไปได้โอ้ยสบายเป็นที่สุดเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นพิจารณาถึงผู้คนก็ไม่เหมือนผู้คนเกิดความสลดสังเวชสงสารตัวเองบางทีสงสารตัวเองจนกระทั่งน้ำตาร่วงร้องไห้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองความมหัศจรรย์เหล่านี้ถ้าเราไม่เห็นเองจะไม่มีวันเชื่อเหมือนกับเสือถ้าพูดถึงเสือก็ไม่มีใครกลัวแต่เมื่อเจอตัวเสือเข้าจังๆจึงวิ่งป่าราบวิ่งหนีชนต้นไม้แทบเป็นแทบตายถ้าพูดถึงเสือเฉยๆก็เป็นเพียงชื่อไม่มีใครกลัวต่อเมื่อเจอตัวเสือเมื่อไหร่เสือมีแต่จะวิ่งเข้ากัดผู้คนนี้เป็นเหมือนกันเราได้ยินเพียงชื่อเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาได้อย่างไรมันก็เกิดมาจากเหตุที่เราทำนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักเรื่องแห่งเหตุและเหตุแห่งเรื่องนั้นเราไปอยู่เดือนเศษปฏิบัติเองแบบหัวล้านเกินครูมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเกิดล้มป่วยและอาการก็หนักปางตายด้วยไข้มาลาเรียเมื่อมันขึ้นแต่ละทีตัวหนาวสั่นอย่างแรงฉันยาอะไรก็ไม่หายจึงใช้สมาธิรักษาปรากฏได้ผลคือพอจิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่อาการของโรคก็ไม่มีมันสู้สมาธิไม่ได้แต่มันไม่ยอมถอยเราสู้กับมันอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา1ปี11เดือนพวกชาวบ้านแถวนั้นเขาตกใจกลัวว่าจะได้หามศพเราลงจากถ้ำบนภูเขาเหมือนที่เคยหามศพพระรูปอื่นๆมาแล้วอาการของโรคชนิดนี้มันร้ายแรงมากในบางวันไปบิณฑบาตมาแล้วฉันไม่ได้เราจึงใช้สมาธิสู้กับโรคอยู่อย่างนั้นชาวบ้านนิมนต์ลงจากถ้ำเขากลัวว่าเราจะตายและเป็นภาระให้เขาเราจึงลงจากถ้ำไปหลายวันเมื่อย้อนกลับขึ้นมาจึงได้ทราบข่าวว่าพวกชาวบ้านใจบาปยิงเสือตัวที่มันเฝ้าหน้าถ้ำตายพวกชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟังว่าเสือใหญ่โดนยิงครั้งแรกยังไม่ล้มครั้งที่สองมันจึงล้มพอมันล้มลงก็มีเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วบริเวณพรานพวกนั้นเขาก็ใช้อุบายแก้คือร้องไห้ตามเสียงนั้นไปนานพอสมควรเสียงร้องนั้นจึงหยุดพวกเขาจึงเข้าไปนำร่างเสือออกมาได้ภายหลังพวกเขาจึงนำน้ำมันของเสือตัวนั้นมาถวายเราขวดใหญ่เราก็ได้แต่ปลงธรรมสังเวชเท่านั้นหลวงปู่ศรีท่านเล่าเรื่องสามเณรบุญนาคเที่ยวกรรมฐานที่ถ้ำพระเวทต่อไปอีกว่าสามเณรบุญนาคท่านเคยมาภาวนาที่ถ้ำพระเวทนี้เวลาท่านไปแบบเราไปกับท่านไม่ได้เพราะท่านเด็ดเดี่ยวธรรมะกล้าหาญผู้ใดขอไปกับท่านท่านไม่ห้ามแต่จะไปด้วยได้ไหมเท่านั้นแหละต่างคนต้องอาศัยตัวเองนะอย่าไปพึ่งคนอื่นท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครปลุกก็ไม่ปลุกด้วยนะเดินทั้งวันไปถึงที่พักก็ไปบนหลังเขาโน่นพอรู้สึกตัวขึ้นตอนไหนแต่งของได้แล้วไปเลยไม่ปลุกใครใครไม่ลุกก็แล้วแต่เอาถึงขนาดนั้นนะท่านฝึกหัดจิตใจครั้งหนึ่งสามเณรบุญนาคและเพื่อนไปนอนอยู่บนหลังเขาพอดีเสือตัวหนึ่งมานั่งเฝ้าอยู่เพื่อนอีกคนยังนอนเฉยอยู่สามเณรบุญนาคแต่งของเรียบร้อยก็เดินไปเสือนั่งเฝ้าอยู่ไม่ปลุกกันเลยเดินหนีเที่ยวกรรมฐานต่อไปเฉยเลยต้องพึ่งตนเองไม่ทราบว่าเสือกินแล้วหรืออย่างไรเที่ยวหากันก็ไม่เห็นไม่เจอท่านเอาขนาดนั้นนะพระท่านปฏิบัติจริงปฏิบัติจังสละโลกจริงๆบางครั้งก็ขึ้นไปอยู่บนขอนไม้มองหาทางขอนไม้ไม่ใช่ขอนไม้แต่มันเป็นงูตัวใหญ่นะขนาดเท่าขอนต้นยางก็มีนะงูตัวใหญ่ๆงูยาวเป็นเส้น2เส้น3เส้นท่านชอบไปตอนกลางคืนไปแบบไม่มีทางจะไปทางไหนไปเลยเชื่อธรรมะเป็นหลักเชื่อใจเจ้าของนั่นแหละแต่ว่าสมาธิท่านกล้านะช้างเสืออะไรไม่มีทางกลัวเลยงูเงี้ยวเคี้ยวขอเสือช้างไม่ได้เกี่ยวเลยตั้งสติดีๆแล้วไปได้ไอ้เรื่องของใจนี่สำคัญยิ่งที่ถ้ำพระเวทหากผู้ใดภูมิจิตภูมิธรรมไม่ถึงหรือถ้าคนไม่ดีพวกเขารู้หมดถ้าใครทำไม่ดีแล้วยุ่งเลยผู้ที่ได้ประโยชน์จากการมาปฏิบัติก็มากผู้ที่เกิดวิบัติจากการปฏิบัติผิดก็มีไม่น้อยเราเกิดป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักจนชาวบ้านเขานิมนต์ลงมาอยู่ทางวัดบ้านนาแจน้อย ในขณะนั้นหลวงพ่อผงขึ้นไปอยู่แทนหลวงพ่อผงได้8พรรษาไปอยู่คืนแรกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ไม่หยุดพอตกตอนกลางคืนมีคำพูดขึ้นมาว่าผงหนีอย่ามาอยู่ที่นี่เสียงดังมาแต่ไกลขนลุกสู้ขึ้นทันทีเลยอยู่ในป่าในเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลเมตรใครจะไปรู้จักชื่อท่านท่านก็ไม่ยอมหนีเร่งภาวนาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งวันทั้งคืนทำภาวนาอยู่อย่างนั้นคืนที่2เรียกมาอีกเรียกเสียงใกล้เข้ามาเสียงดังกว่าเดิมอีกว่าผงหนีอย่ามาอยู่นี่มันเคียงที่ไปที่มาคือหมายความว่าขวางที่ไปที่มาของเขาเอ๊ะใครว่าหลวงพ่อผงขนลุกสู้ขึ้นแรงกว่าเดิมอีกคืนที่2ท่านก็ไม่ยอมหนีดันทุรังอยู่นั่นแหละเขามาเตือนสตินะท่านก็เร่งทำสมาธิภาวนาพอคืนที่3มาอีกคราวนี้เข้ามาถึงตัวเลยผงหนีอย่าอยู่นี่เขาว่างั้นพยายามกุมหักคอเสียงอึกอักสู้กันยกใหญ่พอรุ่งสางขึ้นมาเจ็บกรดเจ็บบาดวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงลงเขาไปเลยหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์คำดีทางจังหวัดยโสธรขึ้นไปอีกไปอยู่ได้6วัน7วันเท่านั้นแหละชาวบ้านไม่เห็นมาบิณฑบาตขึ้นไปดูเป็นไข้สลบไปเลยได้หามท่านลงมาชาวบ้านถิ่นแถวนั้นเมื่อเห็นพระธุดงค์มาที่ถ้ำก็จะคอยดูว่าจะไปอยู่ได้สักกี่วันพระมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งชาวบ้านเล่าว่าได้ขึ้นไปหามพระที่นอนสลบสลายลงมาเป่าน้ำให้ฟื้นกันอยู่เรื่อยๆสมัยเราไปอยู่ที่นั่นมีพระทางขอนแก่นนี่แหละไปอยู่ท่านเอาแม่ชีแม่ขาวไปด้วยไปหาภาวนาพอตอนตะวันบ่ายคล้อยไปแล้วพากันอาบน้ำอาบท่าถ้ำมันยาวประมาณ 4-5 เส้นไปอยู่ตามหน้าผาพอค่ำมาเท่านั้นแหละภูเขามันงึบงับเหมือนมันจะล้มลงมาทับคนอยู่ไม่ได้เตลิดเปิดเปิงหนีไปในตอนกลางคืนพวกเจตนาไม่ดีเขาดูใจก็เห็นเลยพอใกล้ฤดูเข้าพรรษามีพระกลับคืนมาอยู่อีก 7-8 องค์กลับคืนมาจะจำพรรษาเดือนนั้นเหลือ2ตาย5เฮี้ยนจริงๆภูมิเจ้าที่เขาอยากให้เป็นคนดีถ้าเราทำดีเขาก็รู้และเขาก็เคารพบูชาเราไปเป็นสัญญาผิดอยู่ครั้งหนึ่งเดินจงกรมอยู่ 5-6 ทุ่มเดือนมืดๆเขาลูกนั้นก็ลอยฟุบเข้ามาอยู่ใกล้ๆก้าวขาไปก็ถึงเอ๊ะภูเขายังไงถึงจะไหลร่นเข้ามาหากันได้เดินพิจารณาสังเกตดูมันผิดปกติไม่ใช่หน้ามันเป็นสัญญามาเตือนพิจารณาทดสอบดูก่อนหน้าพิจารณาดูร่างกายของตัวเองกำหนดดูตามหัวตามผมตามฟันดูผิดปกติไปหมดอ้าวสัญญาไม่ถูกแล้วพิจารณาดูฟันมันก็เท่าจอบไม่ได้ใหญ่ปานนั้นน่านึกในใจสอนตัวเองถ้าเป็นของธรรมดามันก็ไม่ใหญ่ถึงปานนั้นพิจารณาดูแขนมันก็เท่าลำตาลมันไม่ได้ใหญ่ปานนั้นมันผิดปกติก็เลยไม่เชื่อมันพิจารณาดูภูเขามันวิ่งเข้าหากันถ้าหากเดินลงไปนั้นบันได12ขั้นมีแต่หินพลัดตกลงไปตายเท่านั้นแหละสัญญาเชื่อมันไม่ได้พิจารณาดูความสว่างสวัยโร่มาเลยเหมือนกับแสงตะวันมันจะสว่างอะไรอย่างนั้นเดือนมันข้างแรมเชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อมากเพราะว่าความสว่างมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเจ้าของแล้วแต่มันจะทำไปละพิจารณาดูภูเขาเดี๋ยวภูเขาก็จะลั่นฮึบพับจะพังลงมาทับกันตายถึงจะต้องตายก็ตามแต่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จิตนี้มันร้อยอันพันอย่างที่มันแสดงออกมาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาไม่เที่ยงใจเรานี่แหละไม่เที่ยงมันทำให้คนหลงไม่มีสติอยู่ไม่ได้แหละจะดึงเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้พระรูปหนึ่งก็เกิดสัญญาวิปลาสพอจิตลงพึบเท่านั้นแหละทุกจะล้มจะตายพิจารณาดูตัวเองน้ำตาไหลมองเห็นคนกำลังไถไร่ไถนาก็วิ่งไปดึงแขนเขาออกมาจากคราดจากไถนี่ความสุขอยู่ที่นี่จะพาไปดูเป็นบ้าถึงขนาดนั้นนะก็มีเป็นพระนะเราไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะเป็นเวลามันเป็นมาแล้วมันหากเป็นนะถ้าสติไม่พอยังมีพระอีกรูปหนึ่งเป็นบ้าจิตมันพลิกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหลงบ้าเลยคนเราแก้อย่างไรก็ไม่หายชาวบ้านพาไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหนองผือนาในจังหวัดสกลนครท่านแนะให้นิดเดียวเท่านั้นแหละหายขาดทันทีเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยนะคนเรานี่ผู้ไม่ได้ฝึกหัดอบรมจิตใจปล่อยมันไปมันก็ไปทั่วเร เรื่องของสติกับข้อวัดปฏิบัตินี่มันเป็นของสำคัญเอาแค่นี้แหละให้มันได้กำหนดมันเวลายามไหนเวลาไหนต้องมาให้ได้การฝึกสติให้มีความระมัดระวังกลัวแต่มันจะผิดจะพลาดอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติตัวเองฝึกให้จิตใจเอาการเอางานให้จิตใจละเอียดถี่ถ้วนตัวนี้แหละจะยังคนให้เป็นคนถ้าตัวนี้ไม่มีจะเผลอเรอเป็นโรคประสาทเป็นบ้าไปก็มากมายแต่คนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมันจะยากอะไรยากตรงที่เราฝืนมันสักหน่อยทำให้จนชำนิชำนาญจนเคยชินเป็นนิสัยฝืนบ้างตั้งแต่เริ่มแรกนี่แหละเดี๋ยวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ายุ่งว่ายากเดือดร้อนตามแต่จิตใจจะหลอกไปเพราะเราเคยทำตามเขามาพอแล้วก็ต้องฝืนดูบ้างถ้าทำไปตามแบบเขาก็อยู่อย่างนั้นอยู่จีกับจีกันก็เป็นเหมือนเก่านั่นแหละไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าแต่การงานภายนอกหรือในตัวของคนเราทุกวันนี้มันก็อยู่ได้ด้วยการปรับปรุงแก้ไขเหมือนอย่างเขาพัฒนาบ้านเมืองการพัฒนามันก็ต้องแก้ต้องไขอันไหนพอเอาออกอันไหนพอเอาไว้อะไรพอปรับปรุงใหม่ก็ต้องแก้ไขลักษณะปรับปรุงจิตใจก็เหมือนกันอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาก็แล้วกันแม้จะไปกอดขาพระพุทธเจ้าอยู่ก็ใช้ไม่ได้จับชายจีวรอยู่ก็ใช้ไม่ได้ท่านก็ว่าอยู่ไกลเหมือนเดิมนั่นแหละใจมันไปอยู่คนละทวีปโนนต้องให้จิตใจเลื่อมใสเชื่อในหลักเหตุหลักผลเชื่อในผลของกรรมเมื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆเจ้าของนี่แหละเป็นคนได้เรื่องของพระพุทธศาสนาท่านฝึกหัดเอาใจดวงเดียวนี่แหละพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรพระวินัยพระประมัตถ์สอนเอาจิตเอาใจดวงเดียวนี่แหละให้มันรู้จักว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรละควรลดอันไหนควรบำเพ็ญสอนใจอันเดียวนี่แหละต่อจากขั้นนี้ขึ้นไปแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งขั้นนี้ได้แก่นิมิตคือสมาธิถ้าหากเป็นสมาธิอีกหน่อยหนึ่งขั้นนี้ทำให้เราเพลินลุ่มหลงได้สบายไปเลยติดอยู่ในความสุขบ้างติดอยู่ในปีติธรรมบ้างเพลินไปตามนิมิตต่างๆคล้ายกับเราฉายหนังให้ดูแต่แล้วก็เป็นเรื่องของตนทั้งเพถ้าหากเราไปตามนิมิตต่างๆเหล่านั้นก็เรียกว่าห่างเหินจากสมาธิเรื่องนิมิตต่างๆเป็นเรื่องของสังขารที่ปรับปรุงออกจากจิตใจแต่ว่าสติตามจิตไม่ทันมันก็ยกเรื่องให้เราออกไปข้างนอกแต่แล้วก็ไม่ใช่อย่างอื่นความจริงก็เป็นเรื่องของจิตของใจของเรามันปรุงแต่งออกไปทั้งนั้นในตัวสังขารก็นึกว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นบางทีก็เห็นเป็นตัวผีหลอกเห็นเป็นเสือเป็นสัตว์ร้ายต่างๆนึกว่ามันมาจากทางอื่นแท้จริงแล้วมันออกมาจากใจของเรานี่เองสิ่งเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งได้กระทำบำเพ็ญมาแต่ชาติปางก่อนถ้าใครมีจิตใจโหดเหี้ยมและเคยทำร้ายทำบาปทำกรรมมามากๆมันก็มีนิมิตแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นมีแต่จะฆ่าจะแจงกันทั้งนั้นตลอดเวลาถ้าหากใครได้สร้างกรรมชั่วมาน้อยและได้ประพฤติปฏิบัติมาบ้างในการก่อนย่อมเกิดนิมิตที่นิ่มนวลอันนี้พูดถึงนิมิตเรื่องนิมิตก็เคยได้พูดให้ฟังมาแล้วเคยประสบมามากต่อมากในระยะ6ปีนี้ดูเหมือนจะมีนิมิตเกือบทุกวันถ้าจะนำมาพูดให้ฟังในเวลาปีหนึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบรู้จักเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของสังขารมันปรากฏออกจากจิตมันส่งไปข้างนอกมันลวงให้เราหลงอยู่นั่นแหละบางรูปติดอยู่ตั้ง11ปีก็มีติดในเรื่องนิมิตต่างๆไปเที่ยวพรหมโลกเทวโลกลงไปจนถึงอบายโลกไปจนถึงพระนิพพานก็ไปใครเป็นใครรู้เห็นหมดคราวที่เราไปอยู่ถ้ำพระเวทไม่นอนมันทั้งวันทั้งคืนพักให้บ้างในตอนกลางวันเอาท่อนไม้ไผ่หนุนแทนหมอนหัวตกหมอนเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีสู้อยู่อย่างนั้นสู้ไปสู้มามันหากชนะได้เราได้ปฏิบัติธรรมที่ทำพระเวทเป็นเวลานานพอสมควรฤดูการเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วจึงลงจากถ้ำไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านนาแจน้อยอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมโดยมีพระอาจารย์จันทร์วัดหนองห่างเป็นหัวหน้าคณะจนกระทั่งออกพรรษาจึงได้จาริกไปในเขตจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดอุดรธานีเพื่อเดินตามรอยทางธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต Thank you.